Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юрай Микита, і як завжди, ми починаємо з трейлерів, і як завжди, перший трейлер дивний.
Чим він дивний?
По-перше, привіт, Микита.
Привіт.
Тому що це трейлер «Присцили», який зняла Софія Коппола. Фільм вже отримав багато позитиву від критиків на тих фестивалях, де його показували. Але в історії «Присцили» Преслі є одна штука специфічна. Коли Елвіс до неї почав залицятися, і скільки було там? Чи то 14, чи то
14.
Так от, розумієш, коли Присцилу грає там, скільки там, 25-літня чи скільки акторка загримована під 14-річну, умовно, то воно виглядає ок. І всі такі, їй було 14, але як вона виглядала вже, зрозуміло, що Елвіс на якому. Але якби взяли реально 14-річну дівчину, акторку на цю роль і поставили її поруч з Джейкобом Елорді, оце була б реальність, оце була б та реакція, яку б я хотів побачити від глядачів. Інакше це просто романтизація,
Я не згоден про романтизацію. Мені здається, що це якраз історія, вона якраз намагається показати інший бік романтизації. Романтизацію ми бачили рік тому, коли романтизацію зняв Баз Лурман.
Там майже не було, в Лурмана майже цього не було.
Ні, я про взагалі романтизацію образа Елвіса. Тобто навіть ми, коли обговорювали, ти казав, що нам, по суті, знімають міф. А це, по суті, знімають розвінчання міфу. Інший погляд. Жінка, яка була поруч із ним, як розвінчання міфу про Елвіса. Тому мені здається, це дуже класний даблфічер. Як спочатку нам Баз Лурман, золотий пил в очі, подивіться на Елвіса, як всі буквально там знімають труси, коли бачать, як він виходить на сцену. І одразу за ним оцей фільм, який, а знаєте що? Він був криповий чел, який залицявся до 14-річної дівчини.
Побачимо, наскільки це вийде кріпово показати, але попри те, що в трейлері є титр, який цитує, здається, The Rap з приводу того, що Джейкоб Елорді дуже класно зіграв Елвіса, в мене та сама ситуація, щось, коли Фасбендер грав Джобса, і, чекай, щось ще було таке. Тобто, для мене Елорді не схожий на Елвіса. Тобто, знаєш, здалека, на загальному плані, трошечки заблюрений, з правильною зачіскою, можливо, і в правильному одязі. Він, можливо, нагадує, але в крупних планах, це Джейкоб Елорді.
Але ж це є акторська робота? Ні? Чи ти виступаєш за важкий грим, як на Гері Олдмені в темних часах? Оце тебе більш краще?
Ні, дивися, в Елвісі Лурмана
Остін Батлер,
він теж не прям один в один Елвіс, але його намагалися зробити трошки більш, Елвісоподібним. Mm-hmm. А тут, можливо, це в трейлері, можливо, в фільмі це так не буде сприйматися, але зрозуміло, що там, можливо, в фільмі я так буду зачарований грою Джейкоба Елорді, що я не буду помічати його несхожість на Елвіса, але от в трейлері мені це кинулося в очі.
Фільм, до речі, можна буде подивитися на Київському тижні критики.
Який вже...
Через тиждень, так.
Так. Ти чекаєш, Микита?
Так. Враховуючи, що мені не дуже якраз зайшов Елвіс, якраз через романтизацію і от через те, що це більше міф, ніж фільм про справжню людину, а тут схоже, що це справді фільм про персонажів, про справжніх людей, а не про міф, який твориться на наших очах.
Подивимося. Другий трейлер, ще дивніший за перший. Це робота Сема Есмаїла, який зробив «Містера робота». Це фільм «Ілюзія контролю». «Ілюзія безпеки». Якщо чесно. «Ілюзія безпеки». І це... Я навіть не знаю. Просто трейлер напряму, він ніби нічого не говорить, але це, класичний американський ось це от конспірасі шит останніх років. Враховуючи, що Сем Есміл зняв «Містера робота», то від нього можна було очікувати. Але я коли тільки побачив цей трейлер, мається на увазі, коли побачив, що вийшов цей трейлер, і що це від Сема Есміла, що це про те, що про ілюзію безпеки, я подумав, ні, я навіть не буду дивитися його. Спеціально для подкасту довелося подивитися, але ну, нічого хорошого я там не побачив, якщо чесно.
Я згоден, мене дуже розбісив трейлер, тому що у тебе може бути ілюзія безпеки, тільки якщо ти заробляєш дуже багато грошей і живеш в Америці. Як робить Сем Есмаїл, Джулія Роберт і Махершала Алі, які заробляють дуже багато грошей, живуть в Америці і тому відчувають ілюзію безпеки. У всіх причому інших вони... людей у світі, що найцікавіше... мені здається, немає цієї ілюзії, і для кого тоді цей фільм?
Особливо, знаєш, Микита, що ще й кидається в очі, що їхня ілюзія безпеки, вона не розсипається, коли вони там, я не знаю, пишуть такі сценарії чи знімаються в таких фільмах. Вони все одно повертаються в добре, я не знаю, захищені маєтки з мільйонами на рахунку, і їх нічого не торкає, жодні там соціальні, я не знаю. Не буде на них французької революції, розумієш, щоб вони якось раптом відчули, що це була ілюзія. А от так, а оця от спроба розповісти про те, що ви розумієте, що ви не в безпеці, ви все це держава і уряд, вони щось приховують. God damn it. Ну, типу, я розумію, що 2023 рік це like, найгарячіша тема для Америки, але...
Як ти думаєш, чи орієнтується цей фільм на QAnon-щиків як цільову аудиторію?
Абсолютно, абсолютно.
Чи можна тоді це вважати найбільш преміальним фільмом для цієї аудиторії? Бо зазвичай там якийсь Джим Кавізел, це, типу, найбільша зірка, і там, ну, а тут Джулія Робертс, це, типу, вау, я не подивляться, нарешті в Голлівуді знають, що від нас щось приховують.
Це та ситуація, коли Сем Есмаїл може не визнавати той факт, що він ну, типу, на одній стороні з QAnon-щиками, але я впевнений, що коли він типу, чує про їхні ідеї, він такий, ні, ну, в принципі, є щось в них. Я їх можу зрозуміти, думає він. А потім, можливо, відганяє цю думку, а можливо і ні.
Так, тому Netflix, в принципі, просто у Netflix цього року він вирішив брати Оскарбейтні, так, фільми. Оскарбейтні. Він вирішив брати кількістю, там у Netflix, по суті, от щотижня майже виходить Оскарбейтний фільм. Вони почали виходити ще з цього, з Ель Конде, Лараїна про Піночета, потім ми говорили про Fair Play, Fair Game, чесну гру, яка вийшла минулого тижня і взяла. І оцей буде виходити, і він же виходить на A5 Fest, це фестиваль американського цього кіноінституту. У них виходитиме ще Кілер Фінчера, у них виходить... Ну, коротше, чи віриш ти в Оскар-бейтні перспективи цього фільму, чи ні? Бо якщо ти не хочеш претендувати на Оскар, то ти не будеш випускати фільм на фестивалі американського інституту American Film Institute. О.
Дуже дивно, якщо цей фільм буде мати перспективи на Оскар, на Оскарі, тому що він знімається для аудиторії, яка вважає, що голівудські зірки типу їдять дітей, немовлят, і купаються в крові цнотливих дівчат. Це іронія, це метарівні, які вже типу недоступні розумінню звичайної людини. Вони вже давно там на тому рівні вийшли, що вже що туди краще не лізти. Але це просто ще одне нашарування. Тому... Не знаю. Ну, але це для Netflix, ти так ну, кажеш, це ж класична, типу, осіння, як це правильно сказати, осінній календар Netflix, коли в них там кожен тиждень чи там раз на два тижні обов'язково виходить щось, на що вони, можливо, будуть орієнтуватися в нагородному сезоні. Там, як в минулому році було, коли вони почали з блондинки. Білявки на початку вересня, і там постійно
до білого шуму, 31 грудня.
До кінця грудня в них щось виходило. Так само буде і тут. Перейдемо до новин. Просто новин. Новин страйків цього тижня немає, бо він залишився один і, якщо чесно, особливо не рухається.
Ну так, вони зустрічаються раз на два дні. Якщо ви пам'ятаєте, що під кінець страйку сценаристів вони там закрилися в кімнаті 4 дні, з вівторка по неділю навіть, 5 днів виходить, сиділи і працювали над угодою, то переговорна група спілки акторів і асоціації продюсерів зустрічаються раз на два дні. Вони зустрілися в понеділок, в середу, в п'ятницю і знову зустрінуться в понеділок. Тобто цього не тижня, як з цим, як з страйком сценаристів, коли ми записували подкаст і вже розуміли, що вирішення от-от на носі, з акторами такого нема. Страйк буде як мінімум ще один тиждень, а може і більше.
Що, не поспішають поки що вони.
Ну, чого? В кімнаті все-таки сидять очільник студії, так, ну, тобто, Боб Айгер, Девід Заслав, Дона Ленглі і Тед Сарандос. Вони досі сидять, але
не виходять.
Раз
вони
на
не виходили. Вони не виходили, кажу.
Думаєш, вони тиждень чекали, поки до них в кімнату прийдуть актори?
Облаштувалися вже.
Може, навпаки, вони настільки втомилися працювати в темпі цілий день, що вирішили з ними в більш такого...
Раз на два дні, давайте. Не частіше. І тому... Не знаю, чи і тому, але новин небагато, бо про те, що ніби як страйк сценаристів закінчився.
Нічого, скоро як прорве. Ми хочемо вірити, що як прорве, але поки...
Ні, ну воно то якось прорве рано чи пізно, розумієш? Але ми не знаємо, це буде рано чи пізно. Перша новина, про яку ми поговоримо, це те, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red продовжує розвивати свою поза відеоігрову франшизу, скажімо так, після того, як вийшло оновлення з українською локалізацією і DLC Phantom Liberty, де Ідріс Ельба зіграв головну роль, стало відомо, що CD Projekt розробляють кіно. Або лайв-екшн.
Серіал.
Лайв-екшн проєкт, так. Як ми знаємо, останні роки, особливо на прикладі «Зоряних війн», ніколи до кінця не можна бути впевненим, що проєкт, який починається як серіал, не закінчиться фільмом і навпаки.
Mm-hmm.
Але так, він на такому рівні розвитку, що вони шукають під нього сценариста. Як ти думаєш, Микита, який це рівень? Тобто, як ти думаєш, вони знають, в них є ідея, чи вони такі, блін, нам треба лайв-екшн серіал? Треба. Давайте шукати сценариста. Випускайте прес-реліз. І це те, на якому рівні вони зараз знаходяться.
Зазвичай прес-реліз випускають після того, як знайшли сценариста і ідею, але тому я думаю, у них є історія, їм потрібна тільки людина, яка зможе загорнути і розповісти цю історію у форматі ігрового серіалу. Тому що у них уже є досвід навіть з розгортанням цієї гри конкретно в наративний проект. Це був мультсеріал, як ти пам'ятаєш, так. Аніме Cyberpunk Edgerunners. І він...
Дуже хороше аніме.
Так, багатьом сподобалося. Я не зміг додивитися, я чесно.
Тобі не сподобалося?
Ні. Там дуже класний трейлер був, дуже яскрава анімація, але мені було дуже наплівати на героїв. Тобто там я зрозумів, що коли одного з героїв дуже красиво розірвало на частини, і я зрозумів, що я абсолютно нічого в цей момент не відчув. Ні шоку, на який вони, можливо, сподівалися, ні суму, нічого. Тобто це був просто герой з бородою, який ходив на екрані, і до якого я нічого не відчував, і я зрозумів, що, ну, толку мені дивитися, якщо мені абсолютно байдуже, що відбувається з героями настільки, що навіть коли один з них помирає, я нічого не відчуваю. Тому мене не торкнуло, не взяло. Але так, в цілому проєкт доволі успішний був, і це, ну, наступний етап.
Далі ми говоримо одразу про три книжки. Про екранізацію трьох книжок. Дві з них це біографії. Перша – це біографія Мартіна... Що?
Нічого. Просто про те, наскільки різні біографії. Про наскільки різні біографії ми зараз будемо говорити.
Це правда. По-перше, Universal купив біографію Мартіна Лютера Кінга, яка от-от...
Ти так сказав, ніби вони книжкові просто пішли.
Як ти думаєш, скільки разів купувалися права на книжку, коли хтось з топ-менеджменту заходив там на Amazon чи в книжковий магазин і такий...
Я думаю, чимало.
Але в цьому випадку це нова біографія Мартіна Лютера Кінга, яка доволі, ну, тобто, має резонанс в США, тому Universal її зразу викупили, Спілберг буде продюсувати. Кріс Рок, який був дуже зацікавлений в цьому проєкті, ще на етапі його покупки, буде його знімати. Але от хто зіграє Мартіна Лютера Кінга, поки невідомо.
Як ти... як поціновувач стендапу, ставишся до Кріса Рока, як до режисера.
Ти зараз скажеш, як ти ставишся до Мартіна Лютера Кінга?
До Кріса Рока, як до режисера.
Я не бачив його як режисера, якщо чесно.
Ну, у нього є кілька стендапера... фільмів, просто вони не дуже популярні.
Як до стендапера, то Кріс Рок — це, скажімо, епохальний стендапер для 90-х, для початку 2000-х. Останній його стендап, то який... Мені «Тамбурин» не дуже сподобався, попри те, що Ярослав казав, що після того, як його перемонтували, він став кращий, але... Це як з Blade Runner в мене. Не зміг перший раз, то не треба оце от монтувати 80 разів, доводячи, що насправді ти хотів щось інше зняти.
Скорсезе, до речі, теж так думає. Він дуже негативно висловлювався про режисерські версії. Він казав, що він теж не задоволений тим, як вийшли «Банди Нью-Йорка», але він каже, це найкращий фільм, який я міг зняти на той момент, і він таким і залишиться в історії. Ну, респект мужику.
Марті, просто... І оце от останній, який виходив вже після того, як його Вілл Сміт вдарив по обличчю на Оскарі, мені теж не дуже сподобався. Такі, знаєш, це ці стендапери, дуже популярні і відомі стендапери, які повертаються для того, щоб збити з Нетфлікса трохи бабла. Це от такий варіант. Тому, подивимося. Подивимося, що вийде в Кріса Рока з таким матеріалом, тому що, біографія Мартіна Лютера Кінга — це серйозно. Це дуже серйозний матеріал загалом, а зараз, особливо, враховуючи напругу в американському суспільстві. Інший проєкт, про який ви не говорите, він взагалі не такий. Він абсолютно, інша біографія людини максимально протилежною до Мартіна Лютера Кінга. От більшої, мені здається, відстані між цією людиною, ти не можеш знайти, тому що це мова про біографію Періс Хілтон, яку купила А24, і сестри Фаннінга будуть її продюсувати, і, можливо, хтось з них зіграє Періс Хілтон. Але, серйозно, Періс Хілтон і Мартін Лютер Кінг — це... діаметрально протилежні люди.
Так, це буде серіалом. Це буде цілим телесеріалом про Періс Хілтон на основі її автобіографії, яка, наскільки я зрозумів, подає її як, по суті, протоінфлюенсерку, яка одна з перших, тобто зараз інфлюенсерів і людей, відомих тим, що вони просто відомі, дуже багато, а вона, по суті, була однією з перших, хто був відомий просто тому, що вона відома, і це було на світанку соцмереж і так далі, і відповідно крізь цю призму буде вона подаватися.
Як ти думаєш, з якою ймовірністю в назві буде обіграно той факт, що її звати Періс?
Це залежить від, знов-таки, масштабів проєкту. Мені здається, якщо будуть її розглядати як саме прото-Кардашіан, не знаю, як це пояснити, вона багато в чому, мені здається, схожа на Кім Кардашіан.
Я не готовий зараз вести цю діло. Цю розмову. Я не готовий занурюватися в ці глибини.
Окей. Мені здається, якщо її будуть подавати в такому, як перша з багатьох, які починають заробляти на соцмережах, на тому, що вони відомі, то, мені здається, вони будуть орієнтуватися вище.
Просто першими загалом було, я думаю, ще раніші, але, хто точно, бо я почав ниряти в цю тему, розумієш? Ти були Осборни насправді.
Але принаймні там батько був музикантом.
Відомим
музикантом. Музикантом.
Так, але просто як був побудований цей серіал на MTV, здається, що Озі там виступав фоном, причому не найкращим фоном, якщо чесно. Це були, можливо, просто найгірші часи в його житті, коли він був найбільше схожий на діда. Він зараз набагато більший дід, але не настільки схожий на діда, як тоді. Але загалом, так. Дочекаємося, подивимося, так. Тоді все.
Кого ти більше бачиш в головній ролі, Дакоту чи Ель? Чи можуть вони зіграти Періс в різні часи? Молодшу Періс буде грати Ель, а старшу Дакота.
Не настільки в них велика різниця в віці, щоб прям настільки.
А з гримо? Одну гримувати молодше, іншу загримувати старіше.
За формою обличчя більше Ель Фаннінг схожа на Періс. Але риси обличчя в неї. Але риси обличчя більше схожі, мені здається, в Дакоти. Тому не знаю. Можливо...
Нарешті штучний інтелект створять для чого? Щоб поєднати двох сестер в ідеальну Періс Хілтон.
Так. І остання новина, яка чекала свого часу 20 років.
Без перебільшення, якщо... 20 років.
Абсолютно. Якщо ви колись прочитали «Алхіміка» Пауло Коельо, і він змінив ваше життя, good for you. Я за вас щасливий, і для вас хороша новина. Його нарешті екранізують. Алхіміка, мається на увазі.
Ну, як нарешті? Ми не дарма сказали про 20 років, тому що в 2003 році його купили для Лоренса Фішборна. Лоренс Фішборн мав
зібрати. Особисто.
Так.
У нього був день народження, і ми такі...
Ворнери подарували йому під ялиночку або на день народження алхіміка. І він хотів його зіграти, але не зіграв, а потім
як
його...
Як ти думаєш, з якою ймовірністю Лоуренс Фішберн просив книжку?
А йому подарували права на екранізації. Він такий, дякую, це саме те, що я хотів, а потім... Вони такі, ну що, тобі екранізація наша подобається, ти вже працюєш над нею? Да, я вже там багато часу... Так, відповідно, спочатку Лоренс Фішберн мав бути алхіміком, не став, потім Ідріс Ельба мав бути алхіміком, не став, і тепер нарешті знову ці права хтось там перекупив. А, Трістар, яка належить Sony, там ви бачили, у них на логотипі кінь з крилами Пегас, і відповідно вони тепер робитимуть цей фільм. Хто буде хто прив'язаний до головної ролі, поки невідомо, поки ніхто. Зате вони знайшли сценариста. Ним буде Джек Торн, відомий усім любителям Гаррі Поттера, тому що він написав «Прокляте дитя». Але після цього він написав «Енол Голмс» і, здається, «Темні матерії» на BBC також писав він.
Так. Не знаю.
Але йому ж «Енола Голмс» тобі сподобалося?
Я ж кажу, йому треба написати 60 таких проєктів, щоб хоча б мати шанс на виправдання, тому що «Прокляте дитя» – це проклята книжка. Якщо ви хочете почути, чому я думаю, що вона проклята, є цілий подкаст по Терелові, де ми говоримо з Сашою про прокляте дитя. Але так, Микита, ти читав «Алхіміка»?
Я не читав. Всі дівчата в моєму класі читали, а я не читав. І тому...
Та ми з тобою обидвоє не знаємо, про що ми говоримо.
Ні, ми знаємо про те, що його купили Трістар, але більш глибоку думку про «Алхіміка» залишаємо літературним подкастом. Я впевнений, там про цю книжку є що сказати.
Ваша черга. А ми переходимо до нашої регулярної рубрики, щоб продовжили, що скасували. І перше, про що варто сказати, це те, що серіал, який тепер офіційно називається «Вбивство в одній будівлі», в тому числі завдяки нам з Микитою, продовжили на четвертий сезон.
Продовжили його не завдяки нам. Ми ні до чого. До його продовження ми жодного стосунку не маємо.
Не скидайте на нас, будь ласка, його продовження. Але так, його продовжили на четвертий сезон, а попередні три можна подивитися в Україні вже офіційно на Світ ТВ.
Відповідно, якщо ви дивилися, то ви знаєте, що як і перші два, третій сезон також закінчився кліфхенгером і вбивством, і... Цей кліфхенгер не залишиться нерозв'язаним, тому що серіал продовжили на четвертий сезон.
Стів Мартін не хоче відпускати акторську кар'єру. Він такий, я після цього серіалу закінчу кар'єру актора. І тепер от він змушує людей продовжувати його і далі.
Ну, Хулу бадьоро звітує, що це досі їхній найпопулярніший серіал.
Клас.
Тому, можливо, не дарма продовжили, але з точки зору глядача, я не скажу, що я зовсім цьому радий, тому що... Перший сезон, він досі найкращий, і, відповідно, і другий, і третій, на мій погляд, вони істотно, збавили якість всього продукту.
А от що не збавило якість, то це спін-офф «Кастельванії», який вийшов на минулому тижні, ми про нього з Микитою говорили в прем'єрах. Називається він «Кастельванія Ноктюрн». Розповідає про часи Французької революції, розповідає про чергового Бельмонта, який жив в ті часи. І проєкт отримав високі оцінки і від критиків, і від глядачів, і буквально через тиждень Netflix його продовжили на другий сезон. Якщо вам цікава думка редакції, то Саша була і є в дикому захваті. Їй сподобалася «Кастельванія», їй дуже подобається «Кастельванія», оригінальний серіал, я маю на увазі. А от «Ноктюрний» прям їй ще більше зайшов. Я, який встиг подивитися тільки фінальну серію, кажу, що отака фінальна серія, фінальний... Твіст просто знятий настільки, що я людина, яка була частково інвестед в «Кастельванію», я прям сидів з відкритим ротом. Так. І третій проєкт, якщо ви досі дивитеся «iCarly», то для вас погані новини. Paramount скасував сиквел свого успішного серіалу. Все? Микита, тобі нема що сказати про iCarly? Що ти думаєш про iCarly?
Я не застав iCarly, але у нас в останній момент, буквально вранці перед тим, як ми записуємо подкасти, ще одна новина в цю рубрику, це те, що Netflix... Не дивуйся так, Юра, я забув писати цю новину, але я ж пам'ятаю, що десь був ще якийсь серіал, який закрили. «Вікінги Вальгалла», серіал від сценариста «Міцного горішка», закриється після третього сезону. Тобто майбутній третій сезон спін-оффу «Вікінгів» під назвою «Вікінги Вальгалла» буде останнім на Нетфліксі.
Дуже змішані почуття, тому що ми про цей проект говорили в подкасті, який має вийти 24 лютого 2022 року.
Так, відповідно, оце час життя контенту, розумієш? Ми минулого тижня говорили про велику прогулянку, про яку ми тоді говорили, і зараз ми говоримо про серіал, який ми представляли 24 лютого, який там тоді в той тиждень випускав перший сезон, а тепер так, він
а зараз закривається.
Випускати третій, так, і закривається.
Цікаво буде провести ревізію. От війна закінчиться нашою перемогою. Ми з тобою, Микита, не будемо випускати цей подкаст. Ми сядемо і просто подивимося, наскільки...
Нічого, ми його випустимо. Ми ж тоді пообіцяли, що випустимо його після того, як це закінчиться. Почуєте наші молоді голоси?
Сподіваюся, що не настільки війна затягнеться, але так, я думаю, що все-таки буде відчуватися різниця між цими подкастами і тим подкастом. Але перейдемо
на краще.
Абсолютно. Перейдемо до телепрем'єр. Найбільша телепрем'єра цього тижня – це новий серіал і останній серіал Майкла Фленегана для Нетфліксу, який називається «Падіння дому Ашерів», який є умовною екранізацією Едгара Алана По і черпає натхнення також в сучасній американській драмі про медичні корпорації, які заробляють на смерті людей. Це, судячи з трейлерів і анонсів, класичний серіал жахів Майка Фленегана, яким було... були привиди будинку на схилі, яким були привиди маєтку Блай. Тому, якщо вам сподобалася перш за все опівнічна меса, підозрюю, що це трішки буде не те.
Це правда. Сподіваємося, тут буде менше монологів про християнство.
Мені загалом цікаво, тому що Фленеган дуже любить акторський ансамбль, але в опівнічній месі була дивна штука, що в нього всі говорили монологами. І мені цікаво, чи тут просто буде дуже багато людей, які по черзі штовхають монологи.
Ну, трейлер принаймні обіцяє дещо більш криваве, більш динамічне, ніж було в опівнічному месі, яка була таким, так, те, що називається slow burn.
І всіх значеннях цього слова, тому що вона і вийшла, і особливо не зібрала уваги, а потім з часом вона набрала і аудиторію, яка зацінила. І загалом...
Так, бо я вважаю, що «Північна меса» — це хороший міні-серіал, просто він не чисто горний.
Так, да, це правда. Да. Він більше, якщо цікавитися релігією, це от він прям...
І він насправді... Ми просто знаємо, що Фленеган — це, по суті, головний екранізатор Кінга зараз. Тому що він екранізував «Доктор Сон» у нього, він екранізував «Гру Джеральда», я не пам'ятаю оцей щось там «Телефон містера...» Коротше, принаймні, продюсером був ще на кількох екранізаціях Кінга. І, відповідно, в «Опівнічній месі» оця вся кінгівська традиційна штука, що найбільша і найстрашніша людина – це абсолютно віддана, типу, релігійний фанатик, що це найстрашніше, це прям на 100% в «Опівнічній месі» працює. І взагалі, ну, класний, я от згадую, класний серіал. Тому, якщо ви не бажаєте таких прям аж страшних жахів, але вам подобається щось більш повільне, спокійне, можливо, релігійне трошки, то «Опівнічна меса».
Трошки?
Ну, окей, нормально релігійне. Нормально релігійне. Але мені «Опівнічна меса» сподобалася більше, ніж «Привиди на пагорбі». Інший серіал, який виходить цього тижня, це міні-серіал на Apple TV+, під назвою «Уроки хімії». Це один з найбільш преміальних проєктів Apple цієї осені, тому що там головну роль грає лауреатка премії Оскар Брі Ларсон. Вона, це екранізація одноіменного роману, вона грає науковицю, спеціалістку з хімії, яка хоче бути там класною науковицею, але вагітні і змушена залишатися вдома з дитиною, і після того, як вона народила дитину і виходить з декрету, її не беруть ні в яку наукову установу, і тому єдина робота, яку вона знаходить, це вести кулінарне шоу. І, відповідно, вона використовує цей шанс для того, щоб хоч якось вирватися з ролі домогосподарки і просто матері, яку їй приписує тогочасне американське суспільство, тому що події відбуваються, здається, в 60-ті роки минулого...
50-х.
50-ті роки минулого століття.
Будеш дивитися, Микита?
Так.
Звичайно, що будеш дивитися, бо там Брі Ларсон.
Я буду дивитися на Брі Ларсон, так.
Якраз для того, щоб підкреслити, власне, патріархальний підхід цього серіалу, ти будеш дивитися, в першу чергу, на Брі Ларсон. Ідемо далі. В четвер на Paramount Plus виходить найдивніша для мене, якщо чесно, прем'єра останнього часу. І, можливо, вона дивна тільки тому, що ми не живемо в США, тому що Фрейзер повертається, причому повертається повністю. Келсі Гремер повертається до своєї ролі Фрейзера. Фрейзер – один з найбільших комедійних серіалів 90-х в США. Він планувався як спін-офф серіалу «Cheers» від NBC. Це був попередник друзів. І цікавий факт, що Фрейзер і друзі починалися приблизно одночасно. Здається, там рік різниці. Фрейзер почався на рік раніше. І от друзі мали забрати корону в «Cheers», тому що це теж був серіал про друзів. Це був, на той момент був перший серіал не про сім'ю, а не про нуклеарну сім'ю, а про друзів, які десь збиралися. Ті в барі, а ті потім в кав'ярні. Друзі мали стати новим, королем NBC, а Фрейзер їм до початку 2000-х псував життя з року в рік, беручи Еммі за найкращу комедію, і друзі по факту стали найкращим комедійним серіалом на американському телебаченні тільки після того, як Фрейзер закінчився, і до цього Сайнфелд закінчився, і тільки після цього друзі змогли вийти з тіні. Вони так жодного разу на момент, коли Фрейзер виходив на NBC, не змогли перебити успіх цього серіалу. Серіал розповідає про психолога Фрейзера, якого є, власне, шоу на радіо, який живе в Сіетлі, і, відповідно, розповідається про його життя одинака і людини, яка там, в якого є, і про його стосунки з братом, з батьком, з жінками, з собаками і так далі.
Так, в новому сезоні, в новому серіалі він уже переїжджає з Сіетла в Бостон. Але найдивніше, що повертається в цьому серіалі, це не Келсі Гремер, а закадровий сміх. У 2023 році виходить новий ситком з закадровим сміхом. Для мене це було настільки незвично чути, що я був максимально здивований. І це виходить на Paramount Plus, не ефірний серіал, а на Paramount Plus виходить ситком з закадровим сміхом. Тому отакий от ностальгійний throwback, як то кажуть.
Подивимося, наскільки він буде успішним, мені аж цікаво.
Так. Інший новий серіал, який виходить цього тижня, як ви могли відчути по падінню дому Ашерів, наближається Spooky Season, Halloween, всі діла.
Він вже тут, Микита.
Він вже тут. І, власне, місяць зі знаменників жовтий. Того, що страшний сезон вже тут, це те, що в п'ятницю одночасно на Disney Plus і на Hulu виходить серіал «Страшилки» за Стайном. Відповідно, були два повнометражні фільми за мотивами його творів. Тепер серіал про підлітків, які випадково пробуджують духа хлопця, якого вбили їхні батьки, він вселяється в їхнього вчителя і намагається їх вбити. Цікаво те, що він виходить одночасно на Disney+, на Hulu, ще й на ефірному, чи на кабельному, але, коротше, на лінійному каналі, який також належить Disney, називається Freeform. Таким чином, от коли ми кажемо про те, що зараз намагаються знайти нові способи дистрибутувати свій контент, от один зі способів показати новий серіал по всіх Сюди. Можливих платформах, які тільки є у компанії, яка його створила.
Так, це ситуація, коли всі бігали навколо стрімінгів, такі, все, телебачення вмерло, стрімінги, а тут такі, треба шукати нові форми дистрибуції контенту, підемо на телік. Тому,
до речі, Фрейзер теж буде виходити по телевізору, оскільки ми казали, що через страйк сценаристів єдиний канал, у якого є якісь нові серіали, це NBC зі своїми дивними процедурниками. І тому, власне, щоб якось розбавити суцільні реаліті-шоу, Фрейзер також з затримкою в один тиждень виходитиме на ефірному телебаченні. На CBS.
На CBS. Так. На CBS. Іронічно, що не на тому каналі, на якому виходив оригінальний Фрейзер.
Так.
Ідемо далі. В середу на Apple TV+ виходить перші три епізоди серіалу, який називається «Месі знайомиться з Америкою», і я дуже хочу, щоб він був схожий на Бората. Якщо чесно, то... це зрозуміло, що це, типу, Apple TV+ окешується і MLS на Месі, але все воно виглядає настільки вже топорно, що здавалося б, ну, три епізоди вийде максимум, але ні, всього заплановано 9 епізодів, три виходять зараз, три мають вийти до кінця цього року, і ще три мають вийти в 2024 році. Тож поки Мессі з травмою не грає за Майамі, за Інтер Майамі, на Apple TV+ він все одно буде присутній.
І цікаво те, що для Netflix, для Apple, це можливість ще й окешити частково той факт, що вони показують MLS в усьому світі.
Так,
відповідно, це наполовину документальний спортивний серіал, як любить робити Netflix, а наполовину реклама власного продукту, який вони також показують в своєму пакеті.
Тому що через те, що MLS не зовсім схожий на європейський футбол з точки зору контрактів, в MLS, як і в будь-якому американському спорті, є стеля зарплат, і відповідно ти не можеш людині платити скільки тобі хотілося, а Месі ти не можеш платити мало. Відповідно, вони, коли Інтер підписував контракт з Майамі, в них там була домовленість з MLS, з Apple TV+, як з головним транслятором, і ще багато з ким, що вони скинулися всі разом на Месі, розуміючи, що от він точно пробустить перегляди і, типу, принесе успіх всім. І я так розумію, що Apple TV+, в свою чергу, отримала права там на якісь якраз отакі от штуки з Месі. І МЛС. Ідемо далі. З неділі на понеділок повертається Рік і Морті. Сьомий сезон без... Цікаво, чи Джастін Ройланд буде вказаний в титрах. Я думаю, буде.
Я думаю, його не можуть викреслити не як творця серіалу, але він не буде вказаний як людина, яка озвучує головні ролі, тому що замість нього на ролі Ріка і Морті знайшли нових акторів, які... намагаються робити все те саме, що Джастін Ройланд. Це маловідомі актори. Вони одразу казали, що вони не будуть їх навіть оголошувати до титрів, тому що про них все одно ніхто не знає. Це ніяк не допоможе серіалу. І тому вони просто намагаються говорити так само, як і говорив Джастін Ройланд у цих ролях.
Подивимося, наскільки великою частиною успіху Ріка і Морті був Джастін Ройланд. В четвер на Максі виходить дуже багатостраждальний серіал, і виходить його... друга половина фінального сезону. Це серіал «Doom Patrol» або «Фатальний патруль». Це серіал, який ще почав виходити на мертвонародженому стрімінгу Warner, а DC. Так, потім він переїхав на HBO Max, потім HBO Max стали просто Max, і от фінальна частина фінального сезону виходить вже просто на Максі.
І в неділю на Амазоні виходить несподівано для мене другий сезон мультсеріалу «Пантеон», про який ви могли чути, навіть якщо ви чули наш підсумковий подкаст минулого року про найкращі серіали, тому що це мультсеріал, який мені дуже сподобався. Це екранізація творів американського фантаста Кена Лю, основою яких є ідея завантаженого інтелекту, тобто не штучного інтелекту, а справжнього людського інтелекту, який завантажують в інтернет, в хмару. І він, відповідно, живе як відсторонений від тіла людський колись інтелект. Дуже мені сподобався перший сезон, там є всі притаманні цьому жанру фантастики ідеї, і про те, що таке людина, і що таке, що робить людину людиною, і, звісно, про зловісні корпорації, без яких не буває жодна фантастика, в кіберпанк теж без цього, до речі,
звичайно.
Що за кіберпанк, і, відповідно, оскільки тут також можна характеризувати це як кіберпанк, тому що половина подій відбувається в віртуальному просторі, відповідно, кіберпанк неможливий без зловісних капіталістичних корпорацій. Тут вони теж є про клонування людей, є знайомі образи, наприклад, один з героїв, це прям буквально Стів Джобс. Перший сезон виходив на AMC, який настільки недбало ставився до цього серіалу, що він не тільки скасував другий сезон, який був уже готовий, він навіть показував серії першого сезону не по порядку і випустив сьому серію замість шостої, а шосту тільки наступного тижня. І, відповідно, права купив Amazon несподівано, І цей серіал можна буде побачити на Амазоні вже в правильному порядку. І перший сезон,
схоже.
І перший сезон теж також є на Амазоні.
Схоже, Микита, не лише тобі.
Ти думаєш, Безос подивився і такий, так.
Так.
Це як з
давно,
цією.
Давно,
як
до речі, Джефрі не було в нас.
Експенс, як він перекладається?
Витратами?
Ні. Експенс, серіал, не експансія, а простір, чи якось так, який виходив по сай-фай якомусь, а останній сезон вийшов на Амазоні. Це був ще коли Амазон тільки починав робити оригінальні серіали, він викупив серіал і зняв сам останній сезон. Тут невідомо, тому що цей другий сезон, він був зроблений ще давно, ще за гроші AMC. І відповідно вони купили, по суті, вже готовий проект. Я, чесно скажу, я сумніваюся, що ми побачимо третій сезон, але той факт, що ми нарешті побачимо другий сезон, це вже дуже добре.
Давай так, в третього сезону раптом з'явилися шанси на появу.
Вони не нульові, але я вважаю, що досі мінімальні.
Абсолютно, не нульові, так. Перейдемо до кінопрем'єр. На стрімінгах цього тижня виходить одна прем'єра. В п'ятницю на Prime Video виходить фільм, який називається «Поховання», де головну роль зіграв Томмі Лі Джонс, в якого проблеми з
корпорацією.
Корпорацію, так, яка намагається забрати його, як це правильно називається?
Поховальне бюро.
Похоронне бюро, так, і він наймає адвоката, якого грає Джеймі Фокс, для того, щоб захистити себе, і враховуючи, що в синопсисі написано щось про inspirational triumphant story, надихаючи тріумфальну історію, я підозрюю, що все закінчується добре.
Так, якщо вам подобаються фільми, де маленькі незалежні бізнесмени перемагають величезні багатомільярдні корпорації, то мені здається, це саме такий фільм.
Як думаєш, що там будуть жарти пов'язані з тим, що Томмі Лі Джонс старий білий чоловік і він наймає темношкірого адвоката?
Я дивився трейлер, і тому я вже бачив в трейлері ці жарти, тому що його, скажімо так, постійного адвоката грає Алан Рак, відомий як Конор, правильно, з Саксешена, або як друг Ферріса Б'юлера у Феррісі Б'юлері. І він грає його адвоката, і там його в одній зі сцен трейлеру Джеймі Фокс запитують, чи нормально йому працювати з чорними, і він дуже ніяково почувається.
Перейдемо до кінотеатрального прокату. Тут у нас три зовсім різні фільми. Перший фільм – це той, про який ми говорили ще, коли вийшов перший трейлер. Це фільм «Шалені гроші», який розповідає про історію Stonks і GameStop, і я постійно забуваю, як називається ця кінотеатральна компанія.
GameStop.
Ні, GameStop і AMC, здається, теж.
Тут не про AMC.
Так, але загальна історія – це про те, як Reddit воював успішно з Wall Street. І, власне,
ще одна історія, якщо вам подобається, як маленькі...
Друга частина подкасту. Так.
Маленькі індивіди воюють проти дорогих, багатих корпорацій.
Так, це цей фільм відомий одразу за кількома моментами. По-перше, це перший фільм, в якому грають Пол Дейно і Піт Дейвідсон. І Піт Дейвідсон грає адекватнішого брата з них двох. А по-друге, в Пола Дейно такий самий мікрофон, як в нас з Микитою.
Це правда. Це правда. Ще цей фільм знімає Крейг Гілеспі, режисер Ятоні і відомий своїх неавторизованих, головний режисер неавторизованих біографій. Тут я не знаю, чи авторизований цей фільм чи ні, але Крейг Гілеспі, якщо вам подобається його стиль, ну, який ви могли бачити в Ятоні, то, відповідно, так, це чергова його робота. Він Круелу, до речі, також так зняв, тому так. Інша прем'єра цього тижня – це фільм «Фрілансер», в якому головні ролі грають Джон Сіна і Елісон Брі. Він розповідає про колишнього спецагента Джона Сіну, якого в якості такої... Йому дуже потрібні гроші, він іде з роботи, але йому дуже потрібні гроші, і тому він береться за одну роботу, а саме супроводжувати журналістку, яку грає Елісон Брі, яка летить в якусь неназвану центральну або південну американську країну на інтерв'ю з місцевим президентом. І вони прилітають на інтерв'ю, і прямо в цей час, коли вони прилітають, починається військовий переворот. І, відповідно, Джон Сіна опиняється в такій ролі, що він змушений рятувати одночасно і журналістку, яку він приїхав супроводжувати, і чинного президента, якого намагаються вбити заколотники.
Я, якщо чесно, по трейлеру так і не зрозумів, це комедія чи ні. Тому
мені
що
здається,
там...
це екшн-комедія.
Тому що жартів в трейлері немає, або ну, вони є на тому рівні, коли ти їх не помічаєш. А Джон Сіна в драматичній ролі це ні. Це не можна. Це ні в якому разі не можна. Тому цей є. Цей фільм є, він виходить, його можна подивитися. Третій фільм – це фільм, який винирнув несподівано, як часто, звичайно, буває в з українськими прем'єрами, але «Шлях поколінь», який виходить цього тижня, до цього взагалі ніде не світився. І це історія про українського хлопця, який в 2014 році, після початку російсько-української війни, під час мандрівки в Карпати потрапляє в минуле в часи УПА і приєднується до УПА. Тому, якщо типу, вам раптом подобається історія про попаданців, то задумайтеся над тим, чи точно вам подобається це улюблений жанр російської пропаганди. Але загалом воно виглядає дивно.
Дивно. Це правда.
Дешево.
Виглядає...
Дешево. Воно виглядає так, ніби люди в 2022 році вирішили, що о, це буде хороша тема для того, щоб заробити на такому кіно під час війни, і зняли його.
Я не знаю, я не хочу приписувати якісь мотивації людям, про яких я нічого не знаю, але трейлер виглядає дешево і незрозуміло мені, тому не знаю. Дивіться на свій власний страх і ризик.
Дивіться на свій розсуд. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що продовжують і боронити, і відбивати українську землю від окупанта. Тому допомагаємо їм, не забуваємо, з тижня в тиждень, як і завжди. Донатимо, підтримуємо і робимо все, що може кожен. В той же час не забувайте трішки розслаблятися і якось відпочивати від постійних новин, які особливо останнім часом супер давлять на психіку, фільмами, серіалами, подкастами. Слухайте нас, дивіться нас, підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на наші Patreon і Buy Me a Coffee. Ставте нам хороші оцінки, пишіть коментарі. Напишіть в коментарях, якщо ви дивилися Фрейзера і він вам подобається. Напишіть в коментарях.
Напишіть в коментарях, якщо вам було 60 років в Америці в 90-х роках.
Ні, це було на 60-річних. На той момент він орієнтувався десь на 40-річних.
Тобто, якщо вам 90 років зараз...
Не 70, якщо вам 70 зараз, і вам подобається Фрейзер. Не будемо звужувати, Микита, може хтось 15 дивився Фрейзера і такий, щит, ох, я хочу бути як цей старий лисій чікен. Тому, якщо ви дивилися Фрейзера і вам подобається, то напишіть нам в коментарі, я порадію, як людина, яка цікавиться історією американського телебачення. І зустрінемося з вами в наступних подкастах. Па-па.
До побачення.